Od Lukašenka do Putina. Dodikova turneja po bratskom autokratskom svetu. Piše Tomislav Marković. Zulum novog svetskog poretka više ne može da se trpi. Zli zapadnjaci nameću nam svoj pogled na svet, demokratiju, nekakva ljudska prava i slične nepodopštine, dubinski tuđe duhu našeg naroda. E, da bi razorili naš nacionalni identitet i tradicionalne porodične vrednosti. Srećom, slobodarski deo sveta ne sedi iskrštenih ruku, već aktivno radi na okupljanju svih progresivnih snaga koje pružaju otpor Leviatanu zvanom Megalopolis. Među slobodarskim snagama na planeti istaknuto mesto zauzima srpski narod zbog svoje nadaleko poznate ljubavi prema nezavisnosti. Nakon dva stoljeća borbe za slobodu zlatnu, stigli smo do Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, kao ispunjenje naših vekovnih slobodarskih težnji. Dodik je slobodan da ima vilu na Dedinju, milione na računu i sve što poželi. Vrhuška oko Vučića ima sličnu slobodu u pogledu sticanja bogatstva, kao i mnoge druge pogodnosti. Naprimjer, mogu nekog običnog građanina da pregaze automobilom, a da nikom ne odgovaraju, mogu da krše zakone kako im se prohte, a da nikad ne završe pred sudom ili, daleko bilo, u zatvoru. Za sada je takva sloboda dostupna samo povlašćenim članovima vladajuće oligarhije. Oni su već stigli u obećanu slobodarsku zemlju kako bi pripremili teren za nas, obične smrtnike. Dok ne kucne taj čas uspostavljanja carstva zemaljskog na zemlji, ili bar na srpskom komadu planete, imamo slobodu da ćutimo i trpimo. Kako bi obezbedio podršku za svoje uzvišene težnje i učvrstio svoj položaj, Milorad Dodik se otisnuo na kratku turneju kako bi se sreo sa liderima budućeg svetskog poretka koji će nastati čim ovaj postojeći, nepravedni i nametnuti bude srušen. Prva stanica njegovih putešestvija bila je divna zemlja Belorusija i grad Minsk, gdje se sastao sa višedecenijskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Oba lidera nalaze se pod sankcijama zlih, nazovi demokratskih zemalja, što je sasvim dovoljan dokaz da su obojica na pravoj strani istorije. Dodik se nalazi na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije zbog opstrukcija Daytonskog sporazuma i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Lukašenko je pod sankcijama Evropske unije od 2020. godine zbog izbornih neregularnosti u Belorusiji kojom vlada već tri decenije. Dodik je istakao da je Belorusija neopravdano sankcionisana od strane zapadnih zemalja, pa je zatim podsjetio da Republika Srpska nije dozvolila da BiH formalno uvede sankcije Belorusiji, te da u toj zemlji svi cene taj hrabri potez lidera jednog malog entiteta na brdovitom Balkanu. Rekao je Dodik i da Lukašenka doživljava kao brata, što dodatno osvetljava odluku da opstruiše sankcije. Treba čuvati dobre odnose s braćom. To su te naše nadaleko čuvene porodične vrednosti. Lukašenko je sa svoje strane pozdravio doslednu i hrabru politiku Dodika, a posebno što čvrsto zastupa interese pravoslavaca u Bosni i Hercegovini i regionu, te dodao kako zna da to ponekad nije lako. Mislim da se vi tu čvrsto držite zastupajući interese pravoslavnog naroda i naroda koji vam veruje. Mi smo u tom pogledu na vašoj strani, kazao je Lukašenko. Naravno, nepotrebno je naglašavati da se tu ne radi o svim pravoslavcima, već samo onima koji su deo vladajuće nomenklature. Dodik je govorio i da u Minsk nije došao po vojnu pomoć ili bilo šta iracionalno, već da bi zatražio razumevanje i upozorio saveznike šta bi Srpskoj mogli da urade. Nije precizirao od koga preti opasnost entitetu, ali to je svakome jasno. Na kraju se preporučio tvorcima budućeg poretka kao njihov čovjek, rekavši, kad jednog dana velikaši budu ravnali svet po svom, znaju da postoji Srpska koja se bori za svoj suverenitet, status i slobodu. Lukašenko je imao još toplih reči za svog balkanskog brata, pa je rekao da pažljivo prati situaciju na Balkanu, a osvrnuo se i na nedavnu prošlost. Jugoslaviju su razbili. Znate moj stav u najtežim vremenima tokom bombardovanja. Znate i za moj odnos sa BiH, rekao je lider Belorusije. Čudo jedno koliko su zli zapadnjaci moćni. Razbili su Jugoslaviju tako što su naterali srpske nacionaliste da godinama spremaju rat i Slobodana Miloševića da njihove planove sprovodi u delo. Sećam se kao da jučer bilo. Opiru se režimlije svim silama, neće da sravni Vukovar sa zemljom, neće da etnički čiste Bosnu, sa indignacijom odbijaju opsadu Sarajeva. Nije im ni do otvaranja konclogora, ni do masovnih silovanja, a ponajmanje do genocida. Uzaludni su bili svi otpori. Došla delegacija sa zapada i naterala ih da unište zemlju i izvrše silne ratne zločine. I ovi, šta će, moraju, plaču i granatiraju, ridaju i pljačkaju, pucaju snajperima u decu i proklinju truli zapad koji ih je na to primorao. Na kraju je Lukašenko zaključio da razume poziciju Srpske i njenih političkih predstavnika koji trpe pritiske kolektivnog zapada. Nakon kraćeg boravka kod brata Lukašenka, Dodik se uputio kod mnogo većeg državnika, čiji su propagandisti, autori navedene sintagme kolektivni zapad. Otputovao je u Moskvu, kod Vladimira Putina, predsjednika Rusije i lidera budućeg slobodarskog sveta, čovjeka koji je zaslužan i za Lukašenkov dugi opstanak na vlasti. Od Putina je Dodik dobio odlikovanje Aleksandar Nevski, kao verni saveznik i zastupnik kremaljskih interesa u našem delu sveta. Nakon sastanka sa Hazjajnom, Dodik je bio prilično tajnovit. Rekao je da je veoma zadovoljan nekim stvarima o kojima u ovom trenutku ne može da govori. Obznanit će ih za mjesec dana. Pa ipak, Dodik je radoznalo javnosti otkrio neke detalje razgovora. Putin ima pozitivan odnos prema Srpskoj. Rusija brani Dejtonski sporazum od Amerike. Putin kaže da je nedopustiva praksa da u Bosni i Hercegovini postoji neizabrani stranac, te da je Rusija zadovoljna neuvođenjem sankcija. Naravno, Dodik se setio i da glavnom gazdi još jednom ponovi kako će držati Bosnu i Hercegovinu podalje od NATO saveza. Ukratko, Dodik će nastaviti da BiH udaljuje od zapadnih partnera, te da je tako čini otvorenom za ruski uticaj i da obezbedi što trajniju nestabilnost države, dobro ne trebalo. Na kraju je Dodik zaključio da je Putin posvećen očuvanju stabilnosti i mira, kako ovdje, tako i u regionu. Živa istina. Ko šta radi, Putin čuva stabilnost i mir, kako u Rusiji, tako i u svakoj drugoj zemlji. Širio je Putin mir po Čečeni, Gruziji, Moldaviji, a posljednjih godina se usredsredio na očuvanje mira i stabilnosti u Ukrajini. Uglavnom radi na tome da što veći broj civila postigne večni mir, 2 metra ispod zemlje, kao i na oslobađanju gradova i sela od nepodnošljive lakoće postojanja. Takav posvećenik ciljevima mira i stabilnosti u Europi nije viđen još od 1939. godine. Dodikovo putešestvije ima naravno i ekonomsku stranu. Pošto je pod sankcijama, novac iz Evropske unije nije mu dostupan, pa rupu u budžetu treba nadoknaditi iz drugih izvora. Koliko je realno ostvarivo, veliko je pitanje, budući da gospoda Lukašenko i Putin nisu baš skloni pomaganju svojim saveznicima i marionetama. Pre će biti da važi obrnuto, oni su skloni otimanju kad je to moguće. Dovoljno je prisjetiti se primjera naftne industrije Srbije, koja je prodata budzašto, na štetu prodavca, a na veliku korist Rusije. Međutim, politički moment je možda i važniji. Lideri koji sebe doživljavaju kao slobodare, kao alternativu zapadnom demokratskom svetu, okupljaju se i stvaraju sve čvršće veze. Rat u Ukrajini traje već pune 2 godine, pomoć sa zapada je nedovoljna. Opstrukcije su prisutne na sve strane, od američkog kongresa do nemačkog Bundestaga. Zapadni političari se ponašaju neozbiljno, kao da ne znaju kakav je ulog na stolu, te da se Ukrajinci bore ne samo za celu Evropu i zapadni svet, već i umjesto njih. Sve to ohrabruje neprijatelje Zapada i pruža im nadu da će u budućnosti doći do velikog obrta, do sloma demokratskog sveta, te do preslaganja svjetskog poretka. U tom vrlo novom svetu glavnu ulogu igrale bi zemlje poput Rusije, Kine, Irana, Severne Koreje. Dodik, kao i drugi srpski nacionalisti, vidi u tome svoju šansu. Ako je već zaratio sa Zapadom, ostaje mu da traži saveznike u protivničkom taboru. Sve to ima neke logike, ali je sumanuto što je slično antizapadno, antidemokratsko raspoloženje zavladalo u raznim krugovima i diljem tog istog demokratskog sveta. Tako je danas najnormalnije čuti od kojekakvih intelektualaca, profesora i drugih umnika kako je najvažnije za Europu da se suoči sa svojim kolonijalnim i imperijalnim nasljeđem. I to u trenutku kad Rusija nastoji da ognjem i mačem obnovi svoje kolonijalno i imperijalno nasljeđe u realnom vremenu. Pritom je Evropa jedina koja se s takvim nasljeđem suočila, za razliku od svih drugih imperijalista. To je samo jedna od mnogobrojnih bizarnosti, a ima ih na stotine. U tom svetlu ni Dodik ne deluje tako promašeno i demode, već kao deo jednog pokreta čija bi nezvanična himna mogla da bude pesma "Bit će skoro propast sveta, nek propadne, nije šteta".